คัตเตอร์ฟันน้ำนมขอนแก่นผลตรวจเบื้องต้นเป็นโควิดสายพันธุ์อังกฤษนายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒน์เวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวถึงความคืบหน้าการติดเชื้อโควิด -19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุขอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นหรือคัตเตอร์ฟันน้ำนมขอนแก่นว่าหลังจากเมื่อวานนี้1กรกฎาคม2564ได้รับเด็กจำนวน34คนและครูอีก8คนเพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่นโดยนักเรียน11คนและครู2คนเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนเด็กอีก23คนและครู6คนรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่นโดยหลังจากที่ผ่านไป1คืนพบว่าเด็กทั้งหมดยังคงมีสภาพจิตใจที่ดีร่าเริงตามวัยซึ่งโรงพยาบาลทั้ง2แห่งได้จัดสถานที่เพื่อรองรับเด็กๆเป็นอย่างดีทั้งหมดจะต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนครบกำหนด14วันจะไม่มีการย้ายไปยังโรงพยาบาลสนามแต่อย่างใดหลังจากนี้อีก48ชั่วโมงทีมแพทย์จะเฝ้าดูอาการของเด็กทั้งหมดอีกครั้งในส่วนที่เหลือเด็กอีก5คนที่ได้มีการตรวจเชื้อซ้ำนั้นผลคาดว่าจะออกในช่วงเย็นของวันนี้ส่วนเรื่องของสายพันธุ์ที่มีการติดเชื้อภายในศูนย์เด็กๆดังกล่าวผลตรวจเบื้องต้นของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7ขอนแก่นพบว่าเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษด้านการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่คาดการว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจะมีคนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากเพราะเป็นวันสุดสัปดาห์ขอให้ประชาชนได้สแกน QR code หรือหากไม่ได้สแกนให้แวะโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งเพื่อเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดได้ทันทีหลังตรวจจะต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา14วันจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งซึ่งขณะนี้มีประชาชนที่ได้สแกน QR code ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนประมาณ 2,300 คนพบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน32คนขณะที่ทานน้ำใจจากทั่วประเทศต่างหลั่งไหลให้ความช่วยเหลือคลัสเตอร์ฟันน้ำนมกันอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ใจบุญนำขนมนมของเล่นและแพมเพิร์สและของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆมามอบให้กับทั้ง2โรงพยาบาลที่รับการรักษาผู้ติดเชื้อจากกลุ่มคลัสเตอร์ฟันน้ำนมรวมทั้งสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการดำเนินงานด้านโควิดอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและคณะทำงานได้เป็นอย่างดีส่วนความคืบหน้าอาการของน้องๆและผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ฟันน้ำนมอาการโดยรวมทรงตัวทีมแพทย์ทำการรักษาตามอาการแต่ที่น่าห่วงคือในวันนี้เด็กๆห่างจากบ้านและครอบครัวเข้าสู่วันที่2ซึ่งจะต้องคิดถึงบ้านคิดถึงผู้ปกครองและอาจเริ่มงอแงได้ทีมแพทย์และผู้ดูแลจึงเตรียมพิจารณาอนุญาตให้ผู้ปกครองของเด็กๆ เข้าพบได้แต่ต้องดำเนินการอย่างรัดกุมเนื่องจากผู้ปกครองบางคนจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยบางคนจัดอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังและบางกลุ่มอยู่ในกลุ่มกักตัวจึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์และบริหารจัดการเหตุการณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน